დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 16 სექტემბერია, 4 შაბათი. დღეს არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი მათ შორის პოლიტიკოსებისა. დღეს ორი კომიტეტის ხდომა გამართება პარლამენტში. მთავრობა ანგარიშის მოსახლეობას დღეს ქუთაისში ჩააბარებს, ასეთი ანონსი ვრცელდება. ნაცხება უცხოეთს დღეს აღინიშნება ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე. გადამისა ბრუსელში შედგება ევროკავშირი უკრაინის მაღალი დონის შეხვედრა ბელორუსის პრეზიდენტს ლიტვაში ელიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:01 სრულდება. განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის ახალ ამბების და დასაწყისში მოგახსენებთ საზღვარგარეთ ის ახალ ამბებს. გაეროს ფაქტების მომზიებელი ანგარიშის თანახმად ისრაელმა დაარღვია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი ღაზის სექტორში 8 თვის წინანდელი ოპერაციის დროს. გაეროს გამომძიებლის რიჩარდ გოლდსტოუნის თქმით, მისიამ დაასკვნა, რომ ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ძალების ქმედებების საომარ დანაშაულს უტოლდება და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულსაც კი წარმოადგენს. ანგარიში გამოყოფს მტკიცებულებებს, რომ ისრაელის არმია განზრახ ესხმოდა თავს სამოქალაქო მოსახლეობას, წინასწარ არ ზრუნავდა სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის შემცირებისთვის და მოჰყავს ასეთი ფაქტები, ასევე ფაქტები, რომ ისრაელის არმია არღვევდა ჟენევის კონვენციას. ისრაელმა დაუყოვნებლივ უპასუხა ანგარიშს, როგორც ცალმხრივს, და აღნიშნა, რომ მასში უგულებელ ყოფილია ათასობით სარაკეტო თავდასხმა ისრაელზე ჰამასის მხრიდან. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის სტუმრობისას არაერთი ჭურვი ასროლეს ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების მწვანე ზონას, სადაც დიპლომატიური წარმომადგენლობებია გათავსებული. პოლიციის ცნობით ორი ჭურვი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად ჩამოვარდა, მაგრამ მიზანს აცდა. ბაიდენის ადგილსამყოფელი ცნობილი არ არის. ავღანეთში ყანდაარის პროვინციაში ბრძოლების დროს ავღანეთის არმიისა და საერთაშორისო ჯარის მიერ მოკლეს 27 თალიბი მეამბოხე. ამერიკის შეერთებული ძალების შტატების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე ადმირალმა მაიკ მალენმა განაცხადა, რომ ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგობის დასაძლევად ალბათ მეტი სამხედრო იქნება საჭირო. მან ეს განცხადება სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლისას გააკეთა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კი განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს 2012 წელს კულავაც იყაროს კენჯი პრეზიდენტის თანამდებობაზე მეორე ვადით. ეს მან ვალდაიში რუსეთის ექსპერტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. დაბრუნდით საქართველოში. დღეს მთავრობა ანგარიშის მოსახლეობას ქუთაისში ჩააბარებს. ეს მსგავსი ანგარიში უკვე გამართა თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში. ეტაპობრივი საქართველოს ყველა რეგიონში გამართება. სამინისტროები საკუთარი უწყებების შესახებ ინფორმაციას სამომავლო გეგმებს, ტექნიკურ შესაძლებლობებს და მიღწევებს სპეციალურ პავილიონებში წარმოადგენენ. ზუგდიდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულების უფროს პატიმარი მთვარის საკურთხელია ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება შეადანაშაულებს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა თეა სილაგავამ განუცხადა, რომელმაც თქვა, რომ პატიმარს ციხის უფროსმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შემდეგაც პატიმარი სამი დღით კარცერში ჩასვეს, სადაც მან ვენები გადაიჭრა. კურთხელია დაკავებულია ტრაფიკინგის ბრალდებით. სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი ზუგდიდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ასეთი ინციდენტის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ დასტურებს. მათ თქვეს, რომ გადაამოწმეს სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გადაამოწმა ეს ინფორმაცია. პატიმარ მთვარისა კურთხელიას ბრალდებები ციხის უფროსის წინააღმდეგ და დაასკვნა, რომ ეს ფაქტი, ასევე პატიმრის მხრიდან საკუთარი სხეულის დაზიანების ფაქტი სიმართლეს არ შეესაბამება. პატიმარი ნებისმიერ დროს შეუძლია მოინახულოს სახალხო დამცველმა დასცინეს დეპარტამენტში, თუმცა მათ დაადასტურეს, რომ კურთხელია კარცერში მოათავსეს, თუმცა თქვეს, რომ ის იქ შიდა განაწესის დაუმორჩილებლობისთვის არის მოთავსებული დროებით. და ბოლოს, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელ მღვიმევის ტერიტორიაზე ზუზუანას მღვიმეში მსოფლიოში უძველესი 94000 წლის სელის ძაფის წარმოების ნაშთები აღმოაჩინეს. დღემდე ითვლებოდა, რომ ყველაზე ძველი ძაფი, ოღონდ ჭინჭრისგან დამზადებული, აღმოჩენილი იყო ჩეხეთში, დოლნივესტონიცაში, და თავად პალინოლოგიური აღმოჩენის შედეგად ამბობენ მეცნიერები, რომ ეს პრეისტორიული ხანის უძველესი სელის ძაფია და უნიკალური აღმოჩენაა. ამასთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში პრესკონფერენცია გამართება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმაა, ვარაუდები ბათუმშიც ასეთივე ამინდი იქნება 23 გრადუსი სითბო. წვიმა ფოთში 25 გრადუსი სითბო წვიმა, ზუგდიდში პლუს 23 გრადუსი წვიმა, სამტრედიაში იწვიმებს პლუს 24 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი წვიმა, ჯვრის უღელტეხილზე პლუს 9 გრადუსი მცირე წვიმა, გორში პლუს 22 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი მცირე წვიმა, ახალქალაქში პლუს 14 გრადუსი მცირე წვიმა, თელავში პლუს 23 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოდ, თბილისში დღეს ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები პლუს 24 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. განაგზავთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განაგზავთ თემების ანონსით. აჯარაში ძლიერმა წვიმამ და ქარმა მოსახლეობა დააზარალა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რეგიონიდან. მოგიწყობთ აგრეთვე სასამართლო პროცესზე, რომელიც ორშაბათ საღამოს გამართა ხოფში. მასზე განსაცდელი გახლდათ საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ედიშერ ჯობავა. 14-15 სექტემბერს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე სამხრეთი კავკასიის მიმართ ევროკავშირის შემდგომ პოლიტიკაზე იმსჯელეს. ამ შეხვედრის შესახებაც გიამობთ დღევანდელ გადაცემაში. ვისაუბრებთ აგრეთვე იმაზე, თუ რა ინფორმაციას ავრცელებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი დაკავებული პოლიტოლოგის ოხტაგ მაისაიას მდგომარეობის შესახებ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. დღეს ამ პოსტზე მისი მუშაობის ბოლო დღე არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ვიდრე საერთაშორისო თემაზე გადავიდოდე, რეგიონებიდან მიღებულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ. ორი დღე აჭარაში წვიმს, გადაუღებელმა წვიმამ ბათუმში 500-მდე ოჯახი დააზარალა, ხელვაჩაურში კი ძლიერმა ქარმა სახლებს სახურავები ახადა, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
დატბორილი ქუჩები, წყლით სავსე სარდაფები, სახურავ გადახდილი სახლები, 1500-მდე უშუქოდ და უწყლოდ დარჩენილი ოჯახი. ეს არის ორი დღის განმავლობაში აჭარაში მოსული უხვი ნალექი შედეგი.
წვიმა დაიწყება უფრო ქვეშინია, რომ აი თუ წყალი შემოგვივა, მაგრამ არ არსებობს წელიწადში 4-5 ჯერ მაინც, ასე აივსება ყველაფერი. მაცივარი, აი სარეცი მანქანა ხედავთ, ასე უნდა შემოდგა. მაცივარს ყოველ შემოდებ, კაცო. მაცივარს ყველა წელიწად ცვლით მატორს და ან მაცივარს და ასე დღეშივე სულ.
წვიმის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში უკვე მობილიზებული იყო ქალაქის შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც სახლებიდან და ეზოებიდან წყლის ამოტუმბვაზე მუშაობდნენ. შემთხვევის ადგილი მოინახულა და დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა ქალაქ ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე.
უკვე ფაქტობრივად 2 საათია გადაუღებელი წვიმს, მოვიდა საკმაოდ უხვინალეკი, ამას უხვინალეკი თავქია, ვაზროთ ტიქია ფაქტობრივად ქალაქში. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტობრივად ქალაქის თითქმის ყველა უბანი დაგვეთფორა. მერის ყველა სამსახური არის მობილიზებული, სახანძო სამართლებრივი სამსახურის, დასუფთავების სამსახური, ბათუმის წყალკანალი, ყველა თანამშრომელი გარეთ არის გამოსული.
სტიქიამ განსაკუთრებით ხელვაჩაურის რაიონი დააზარალა, სადაც ძლიერ წვიმას თან ქარბორბალა დაერთო და რამდენიმე სახლს სახურავი მთლიანად გადახადა. მოსახლეობამ ღამე ღია ცისქვეშ გაათია.
ამოვარდა ქარბორბალა, აირში წაიღო ყველაფერი და ვითხოვ დახმარებას, ქუჩაში ვარ სამი შვილის დედა და ვითხოვ დახმარებას, საცხოვრებელი ადგილი აღარ მოქვს, მეზობელთან ვათევ ღამეს, ძირში დაგებული სველილებები და კივარ ჩემი სამი შვილის ერთა.
მოსახლეობა მალევე მოინახულა ხელვაჩაურის რწმუნებულმაც, რომელიც დაზარალებულებს დახმარებას დაპირდა.
ერთ სახლს დავეხმარეთ უკვე, გაუწიეთ დახმარება და დარჩენილი გვაქვს ეს სახლი, ეს მთლიანად გადახდილი, ერთიდან გამომდინარე დიდხარჯთანაა დაკავშირებული და კომისია გადაწყვიტავს ასწავლოს უკვე და შესაბამისი დახმარება გაეწევა.
სტიქიის გამო შექმნილია სპეციალური სამთავრობო კომისია, რომელიც ზარალს დაითვლის და დაზარალებულებს დაეხმარება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საათი და 9 წუთია თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას. გიამბობთ 2-ოდე დღის წინ ხოფში გამართულ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც განსაცდელი საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ივნისში დაკავებული ედიშერ ჯობავა გახლდათ. მას პირობითი სასჯელი მიესაჯა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აბსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხობის საკრებულოს ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი ედიშერ ჯობავა 19 ივნისს დააპატიმრეს. მას ნარკოტიკებისა და იარაღის შეძენა შენახვა ედება ბრალად. ხობში მორიგის სასამართლო პროცესზე დასასწრებად თბილისიდან ახალი მემარჯვენეების ლიდერები ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის დირექტორთან ლუის ნავაროსთან ერთად ჩამოვიდნენ. ჯობავა წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობდა და შესაბამისად მას არც აღიარებითი ჩვენება მიუცია. მე სიყვარულისთვის ვისჯები, ამ ტიპის განცხადებებს ის და მისი თანამოაზრეები წინა სასამართლო პროცესზეც აკეთებდნენ. თუმცა ახლა ყველაფერი შეიცვალა და ჯობავამ აღიარებითი ჩვენება მისცა. მასთან საპროცესო გარიგება მოხდა. ჯობავას ერთწლიანი პირობითი სასჯელი მიუსაჯეს. ჯარიმა კი 2000 ლარის ოდენობით განესაზღვრა. დავით გამყრელიძემ პროტესტის ნიშნად სასამართლო პროცესი დატოვა. მისი სხვა თანაპარტიელები კი ამბობდნენ, რომ მომხდარით გაუგნებულები არიან. ფიქრია ჩიხრაძე ჯობავას ასეთ ქმედებას ფსიქოლოგიურ ზეწოლად აფასებს.
სულ რაღაც რამოდენიმე ხნის წინ მას ემუქრებოდა ძალიან ბევრი წელი. დაახლოებით 11 წლამდე იყრიდა შეკრებილი ოდენობით ეს სასჯელი და ეხლა ზეწოლით, ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით მოახერხეს ის, რომ საპროცესო გარიგებაზე წავიდა ადამიანი. ანუ უდანაშაულო ადამიანები ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ძალოვანი უწყებებისგან განხორციელებული ზეწოლით ხდებიან დამნაშავეები დღევანდელი ხელისუფლების ხელში.
ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს მანანა ნაჭყებიაც და დასძენს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები უნდა შეიცვალოს.
როგორც ჩანს, ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და მათი აი ესეთი მეთოდების წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო ისეთი უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ამ პროცესში კარგად ჩაიხედავენ და გაერკვევიან, რა მოხდა, როგორ იყო, აქ ესწრებოდნენ და ხედავდნენ, როგორ შეიცვალა ადამიანი 10 წუთის განმავლობაში პოლიციის თანამშრომლებთან შეხვედრის შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, ყველაფერი სახეზეა, ყველაფერი ნათელია, ეს კიდე უფრო მეტად გვაიძულებს ჩვენ, რომ ვიბრძოლოთ ამ ქვეყანაში დემოკრატიისთვის, სამართლიანობისთვის.
თავად ჯობავა და მისი ახლობლები კომენტარზე ვარსაცხადებენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. 2009 წლის 5 მაისს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული პოლიტოლოგის ვახტანგ მაისაიას საქმე დღემდე გრიფით საიდუმლო საქმეთა რიცხვშია. მისმა ადვოკატმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა გუშინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე იმ ზეწოლის შესახებ ისაუბრეს, რომელიც მაისაიაზე დაკავების დღიდან ხორციელდება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყება მოითხოვეს. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ყველა სახსოვს 2009 წლის მაისში ტელევიზიით გადაცემული ვახტანგ მაისაიას აღიარებითი ჩვენება, რომელშიც ის ადასტურებდა, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. ის მუხრომანის ეგრესუდებული ამბოხის დღეებში დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით. საქმეს დღემდე საიდუმლო გრიფი ადევს. იმ ახსნა განმარტებიდან კი, რომელთაც მაისაიამ ხმა სახალხო დამცველს და თავის ადვოკატს მიაწვდინა, ვიგებთ, რომ დაკავების დღიდან მასზე გაუსაზრისი ზეწოლა ხორციელდებოდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩან ანუაშვილი მოგვითხრობს, რომ მათი პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიებისას მათ ხელში ჩაუვარდათ დოკუმენტი, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების არაერთი წარმომადგენლის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. ამ დოკუმენტში მაისაია წერს:
გამომიყვანეს ჩემი კამერიდან და ამიყვანეს საპროვილის ადმინისტრაციული კორპუსის მესამე სართულზე ეგრეთ წოდებულ სათათბირო ოთახში, სადაც მელოდებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლები, გამომძიებელი ლადო დათაშვილი, ოპერატიული მუშაკი და ჩემი პერსონალური მეურვე ზვიადი. გვარი არ მახსოვს. ზვიადმა გაიხუმრა, კარგი იქნებოდა 37 წელი რომ იყოს ახლა, რომ ჩემი ხელით დამაწერინებდა რაც უნდოდათ და მეორე დღეს გამასუხარებდნენ. ახლა კი იძულებული არიან თან ილოლიავონ.
ვახტანგ მაისაია ახსნა განმარტებაში ასევე წერს, რომ მას აიძულებდნენ ჩამოეწერა ადამიანთა სია, რომლებზეც მათი ჯაშუშობაში ბრალდების მიზნით იქვე უნდა შეეთხზა ამბები. ოცკაციან სიაში ბევრი ცნობილი გვარია. მაისაიას ოჯახის თხოვნით არ ხმაურდება მხოლოდ ერთი ადამიანის ვინაობა, რომელიც ამ სიაში ასევე მოხდა. ვიცით მხოლოდ ის, რომ ის ცნობილი პარლამენტარია. სიის მოკლე ვარიანტი კი ასეთია:
სენიარიან ზვიად ჩხაიძე, ანდრო გოცირიძე, ირაკლი ბატკუაშვილი, ალექსანდრე ლომაია, რობერტ კენედი, ამერიკის შეერთებული შტატების მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე, იენ ლენტი და რობ ფულერი, დიდი ბრიტანეთის მისიის დიპლომატები, ადილი და იბრაჰიმი, ეუთოს მისია, გელა ბეჟუაშვილი, თორნიკე შარაშენიძე, ნიკუშა ჩიტაძე, ირაკლი ტორონჯაძე, მაიკლ სიმონსი ბრიტანელი დიპლომატი, გელა კვაშილავა, თორნიკე თურმანიძე და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი ნაწილი, ანუ იმ ადამიანების სია, რომელზეც ვახტანგ მაისაიას თხოვენ ჩვენების მიცემას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ რუსეთის აგენტები.
ვახტანგ მაისაიას ადვოკატი ნათია კორკოტაძე კი ამბობს, რომ საქმეში ჩართვის დღიდან მან ერთი დოკუმენტიც კი ვერ მოიპოვა, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალეულობას დაამტკიცებდა. სამაგიეროდ ხშირი იყო ვახტანგ მაისაიაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტები, ღამის საათებში არაგეგმიური დაკითხვები.
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის გამომძიებლებმა თავიანთი ხელით დაუწერეს ის ჩვენება და მიმართვა, რაც მათთვის იყო მისაღები და ვახტანგ მაისაია აიძულეს აღნიშნული მიმართვა წაეკითხა ტელევიზიის წინ, კამერების წინ დააყენეს და მიაცემინეს მათი სასურველი ჩვენება. მას ეუბნებოდნენ, რომ შენი მეუღლე და შენი დედა მოყვანილია უკვე მოდური შენობაში, გვერდით ოთახში ზის და შენ თუ ყველაფერზე ხელს არ მოაწერ, რა ჩვენთვის სასურველია, მათაც შენს გვერდით დავაჯენთ და დავაპატიმრებთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრში დღეს ის მოდა მოწოდებები და შეფასებებიც. უჩან ანუაშვილს უსმენთ.
ჩვენ გვინდა მიემართოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ მისიის წარმომადგენლებს საქართველოში, რათა უზრუნველყონ ვახტანგ მაისაიას უსაფრთხოება, მისი სიცოცხლე, მისი ოჯახის, მისი ადვოკატების, ასევე საგამოძიებო ჯგუფის წევრთა უსაფრთხოება. ჩვენ შეფასებით ვახტანგ მაისაია არის უკანონო პატიმარი, დღეს იგი იმყოფება კონკრეტული მისიით ციხეში, ხელისუფლებას სურდა მისი გამოყენება თავისი ბინძური საქმეებისთვის, რაც არ გამოუვიდა.
ვახტანგ მაისაიას მეუღლეს ელენე მაღრაძეს იმედი აქვს, რომ სიმართლე მალე გაირკვევა. მისი თქმით, რუსეთის ჯაშუშობა ყველაზე აბსურდული ბრალდება, რაც მისი მეუღლესთვის შეიძლება წაეყენებინათ.
ის არის პროდასალური ორიენტაციის ადამიანია და საერთოდ წარმოუდგენელია ჩვენთვის, რა კავშირი უნდა ჰქონდეს ვახტანგ მაისაიას რუსეთთან. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი დღეს თუ არა ხვალ მაინც დამტკიცდება, რომ ის უთანაშაულო და ის თავისი ქვეყნის პატრიოტია.
დაკავებულ ვახტანგ მაისაიას მეუღლის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა გევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვგზავნოთ გადაცემას საერთაშორისო თემით, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ორშაბათს და სამშაბათს ბრიუსელში მიმდინარეობდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველთვიური შეხვედრა, რომლის თემებიც გახლდათ სამხრეთი კავკასია, ავღანეთი და ირანი. ჩვენ ბუნებრივია სამხრეთ კავკასიაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, რაზე იმსჯელეს ბრიუსელში ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე შვეციამ სამხრეთ კავკასიის შესახებ მომზადებული გადასინჯული სტრატეგიული ხედვა წარუდგინა ევროკავშირის წევრებს. სტრატეგიის გადასინჯვა ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის განმარტებით სიმბოლური ზომაა იმისთვის, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს ამ სამი ქვეყნის ურთიერთობა ევროკავშირთან. საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი რამდენიმე წელია მონაწილეობენ პროგრამაში, რომელსაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ეწოდება. წელს კი სამივე გაწევრიანდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობაში, უკრაინასთან, ბელორუსიასთან და მოლდავეთთან ერთად. და აი, ბრიუსელში შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის კარლ ბილტის განცხადებით, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ევროკომისიას თხოვეს მანდატის მომზადება, რათა დაიწყოს მოლაპარაკება სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანასთან ასოცირებულ შეთანხმებებზე.
Of course they are different and there will be sort of differentiation.
ისინი რასაკვირველია განსხვავებულები არიან და მათთან მიდგომაც დიფერენცირებული იქნება. მათ კონკრეტულ პირობებს დაუღენებენ. თუმცა ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ზოგადად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო ერთხმად მიემხრო ამ მიდგომას და ახლა ევროკომისიისგან ველით დახმარებას. ის მოამზადებს მანდატს ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. ამის მერე ნახავთ, როგორ წავიწევთ წინ სამხრეთ კავკასიის სხვადასხვა ქვეყანასთან ურთიერთობაში. აღიარებულია ის, რომ ევროკავშირს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი ამ რეგიონში სტაბილურობის ხელშეწყობის მხრივ.
განაცხადა შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა. ამავე პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ული რენი.
დღევანდელი დისკუსიის დროს ხაზგასმით აღინიშნა სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიული მნიშვნელობა და ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილება განვაგრძოთ თანამშრომლობა სამ პარტნიორთან ამ რეგიონში, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან. რაც ეხება ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობას ამ სამ ქვეყანასთან, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიზნებს შორის არის მოლაპარაკება ასოცირებული შეთანხმების შესახებ, რაც თავის მხრივ ერთ-ერთ მიზნად ისახავს თავისუფალი ვაჭრობის ზონების შექმნას ევროკავშირსა და თითოეულ ქვეყანას შორის, როგორც კი სათანადო პირობები შეიქმნება.
აღნიშნა ევროკომისარმა და გაიმეორა მინიშნება, რომელიც მანამდე შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გააკეთა, რომ სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას დიფერენცირებულად მიუდგებიან, რომ მათთან მოლაპარაკებები ერთნაირი ტემპით არ წარიმართება და შესაძლოა არც ერთნაირი შედეგი დასრულდეს. ერთ-ერთი ჟურნალისტის შეკითხვას რამდენად უწევს ევროკავშირი ანგარიშს იმ გარემოებას, რომ რუსეთი მწვავედ რეაგირებს ხოლმე მის მეზობლად. სხვების, თუნდაც ევროპელების გააქტიურებაზე შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარლ ბილდმა უპასუხა, რომ საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს აქვთ უფლება თვითონვე შეარჩიონ სასურველი მოკავშირეები.
These countries are sovereign nations.
ეს ქვეყნები სუვერენული სახელმწიფოები არიან და აქვთ უფლება თავად გააკეთონ არჩევანი საკუთარ ბედზე. მათ გამოთქმული აქვთ ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობის სურვილი.
ზოგადად, შვეცია ცდილობს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს რეგიონს. ერთი მხრივ, იქ გავლენის გაზრდისკენ რუსეთის ძალისხმევის დასამოხრუჭებლად, მეორე მხრივ კი იმის გამოც, რომ ევროკავშირის მომდევნო მორიგე თავმჯდომარეებს, ესპანეთს და მერე ბელგიას, სავარაუდოდ განსხვავებული პრიორიტეტები ექნებათ. ასე თუ ის ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ული რენმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ნოემბერში შეიძლება მოამზადოს სამ ქვეყანასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების სამი პროექტი. ჩვენი რადიოს უკრაინულმა სამსახურმა საფრანგეთის საერთაშორისო და სტრატეგიულ ურთიერთობათა ინსტიტუტის დირექტორს ლორ დელკურს მიმართა შეკითხვით, ხომ არ შესუსტა ევროკავშირთან ურთიერთობაში საქართველოს პოზიცია ქვეყნისა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით ლიდერად იყო აღიარებული. აი ფრანგი პოლიტოლოგის პასუხი.
La Géorgie est perdue en importance. D'abord l'Union européenne.
Арамгония საქართველოს მნიშვნელობა დაეკარგა ევროპისთვის. კონფლიქტის შემდეგ ევროკავშირმა მას ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა აღუთქვა, მთელი ქვეყნის აღსადგენად. ევროკავშირის შარშანდელმა დონორთა კონფერენციამ დაადასტურა, რომ დანაპირები შესრულდა კიდეც. ამ ყველაფერში სიახლეა ის, რომ რეგიონის სხვა სახელმწიფოები ახლა გაცილებით მეტ ინტერესს ავლენენ ევროკავშირთან დაახლოების მიმართ. სომხეთი და განსაკუთრებით აზერბაიჯანი სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ ასეთ მისრაფებას. აქამდე მხოლოდ საქართველო გამოხატავდა ამ სურვილს.
და მაინც, ევროკავშირი საქართველოს ადრე უკრაინასთან ერთად განიხილავდა პარტნიორად. ახლა კი საქართველო იმავე ჯგუფშია, რომელშიც აზერბაიჯანი და სომხეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ერევანს და ბაქოს არავითარი პრეტენზია არ აქვთ, სუმცირე ახლო მომავალში ნატოში ან ევროკავშირში გაწევრიანდნენ. რაც ეხება საქართველოს და უკრაინის ძალისხმევას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით, პოლიტოლოგი ლორ დელკური შემდეგ გარემოებაზე მიუთითებს.
D'abord il faut rappeler que les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes en Géorgie et en Ukraine.
პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს პრიორიტეტები განსხვავდება უკრაინის პრიორიტეტებისგან. უკრაინა წლების მანძილზე ჯერ კიდევ ნარინჯისფერ რევოლუციამდე უმთავრესად ევროპისაგან ფინანსური დახმარების მიღებას ცდილობდა. მისთვის საქართველოსგან განსხვავებით ნატო მეორე ხარისხოვანია. ამას ემატება, რომ უკრაინის მოსახლეობაში აზრთა სხვაობას უფევს ნატოს საკითხზე. ამ დროს საქართველოსთვის კონფლიქტამდე და ჩემი ვარაუდით ახლაც მთავარია ნატოში გაწევრიანება. ევროინტეგრაციას ქართველებისთვის არ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, როგორც უკრაინელებისთვის. შესაბამისად, ევროკავშირთან დაახლოების მხრივ საქართველოს წინსვლა უფრო ნელია და ამ მიმართულებით მისი პოლიტიკა უბრალოდ ნაკლებად არის განვითარებული უკრაინასთან შედარებით.
ასე ფიქრობს ფრანგი პოლიტოლოგი ლორ დელკური. მეორე მხრივ, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის რეპორტაჟში საქართველოა მოხსენებული აშკარა ლიდერად სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებთან შედარებით ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. ერთ-ერთ არგუმენტად მოყვანილია ბრიუსელში წელს აგვისტოში გამართული მოლაპარაკების შედეგი, რომ წლის ბოლომდე საქართველო და ევროკავშირი სავარაუდოდ გააფორმებენ დოკუმენტს რეადმისიის და ვიზების გაცემის გამარტივების შესახებ.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდა 14-15 სექტემბერს ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, არაერთ სხვა საკითხთან ერთად სამხრეთი კავკასიის მიმართ საომავლო პოლიტიკაზეც იმშელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსი მესაზღვრეები აფხაზეთის უსაფრთხოებას დაიცავენ, მათ შორის ზღვაზეც. მაგრამ რუსეთის სასაზღვრო სამსახური საჭიროების შემთხვევაში ქართულ გემებს კი არ განადგურებს, არამედ დააკავებს, ასეთი განცხადება გააკეთა ახლახან რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის უფროსის მოადგილე სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ვიქტორ ტრუფანოვმა. რუსეთის მხარე აცხადებს, რომ საქართველოს აფხაზეთის წყლებში მოქმედების უფლებას რუსეთის სანაპირო დაცვის სამსახურს რუსეთის ფედერაციასა და თვით გამაცხადებულ რესპუბლიკას შორის საზღვრების ერთობლივად დაცვის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება აძლევს. რუსეთის არგუმენტაციით ასევე მასსა და თვით გამაცხადებულ რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების ჩარჩოებში ხდება სამხედრო თანამშრომლობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ბაზების მშენებლობა. ეკა წამალშვილი მოგითხრობთ ამ თანამშრომლობაზე და იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს საქართველო რუსეთის მუქარაზე და აკავოს ქართული გემები საქართველოს აფხაზეთის წყლებში.
რუსეთის საერთაშორისო სამართალზე მაღლა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სეპარატისტულ ხელისუფლებებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას აღანებს. პირველ რიგში მეგობრობის და ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელსაც დაეფუძნა ცნობილი შეთანხმება საზღვრების ერთობლივი დაცვის თაობაზე. სწორედ საზღვრების ერთობლივი დაცვის თაობაზე შეთანხმების საფუძველზე იწყებს რუსეთის სანაპირო დაცვა საქართველოს აფხაზეთის წყლების გაკონტროლებას. მეგობრობისა და ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებაზე აპელირებით აძლიერებს რუსეთი თავის სამხედრო წარმომადგენლობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აშენებს სამხედრო ბაზებს. რუსეთმა უკვე გააფორმა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმება, რაც ითვალისწინებს ოკუპირებულ ზონებში ოკუპანტი ქვეყნის სამხედრო ბაზების განთავსებას. რუსეთის მხრიდან შეთანხმებას რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიკონმა მოაწერა ხელი. აფხაზეთის მხრიდან დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა მერაბ კიშმარიამ, ცხინვალის რეჟიმის მხრიდან იორი ტანაევმა. ეს პირველი ნაბიჯია. ახლო მომავალში გაფორმდება რიგის შეთანხმები სამხედრო და სამხედრო ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვისო, თქვა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა. რუსეთის საინფორმაციო წყაროები არცელებენ ცნობას, რომ ახალი შეთანხმების თანახმად რუსეთის სამხედრო ბაზები განთავსდება გუდაუთასა და ცხინვალში და თითოეულ რეგიონში რუსეთის პირადი სამხედრო შემადგენლობა 1700 სამხედროთი განესაზღვრება. არადა რუსეთის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში გაცილებით ფართო სამხედრო წარმომადგენლობას გეგმავდა.
შესაძლებლობები ფიზიკური, მორალური, ეკონომიკური შეზღუდულია საერთაშორისო დონეზე. თქვენ ხედავთ გაეროს რეზოლუციას, ეუთოს რეზოლუციას, ევროკავშირის მიდგომებს, რომ სოფლიო პრაქტიკულად ამათეუბნება, რუსებს ეუბნება, რომ ეს არის ეთნოწმენდა და აქ სახელმწიფოს დაარსების საშუალებას არავის არ მისცემენ, რამდენი ხანიც არ უნდა გაგრძელდეს ეს.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა რეაგირების მოხდენა შეუძლია საქართველოს და მასთან ერთად საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის ქმედებებზე საქართველოს აფხაზეთის წყლებში. ვიმეორებ რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის უფროსის მოადგილე ვიქტორ ტრუფანოვმა დადოპირობა, რომ რუსეთის სანაპირო დაცვა დაიცავს საქართველოს აფხაზეთის წყლებში მოძრავ გემებს და დააკავებს ქართულ გემებს, თუკი ისინი შევლენ ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის წყლებში. მოქარა პირველი არ არის. საქართველოს სანაპირო დაცვის მიერ აფხაზეთის დახურული პორტისკენ მოძრავი პანამის დროშის მცურავი ტანკერის დაკავებისთანავე რუსეთის საზღვრო სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენლმა თქვა, რომ რუსეთის სანაპირო კატარღები დაიცავდნენ აფხაზეთისკენ მოძრავ გემებს. ამ განცხადებას მოჰყვა ბაღაბშის მუქარა, რომ განადგურდებოდა ნებისმიერი ქართული გემი, რომელიც აფხაზეთის წყლებში შევიდოდა. ბაღაბშმა თავის მუქარაში განმარტა, რომ ამას აფხაზეთის საზღვაო ფლოტი გააკეთებდა. სეპარატისტულ რეჟიმს ფლოტი არ ჰყავს, აღნიშნეს მაშინ თბილისში. და რუსეთის სასაზღვრო სამსახურში დაადასტურეს, რომ საქართველოს აფხაზეთის წყლებში კონტროლს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მიმართულების სანაპირო დაცვის გემები და კატარღები განახორციელებენ. თუ იქნება დარღვეული საზღვარი, ჩვენ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედებთ, დავაკავებთ და განახორციელებთ სამართლებრივ ზონებს. ვიქტორ ტრუფანოვმა. რადიო თავისუფლებას წყარომ ხელისუფლებიდან განმარტა, რომ ქართული გემები არ შედიოდნენ და არაპირებენ შესვლა საქართველოს წყლების იმ ნაწილში, რასაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აფხაზეთის წყლებად მოიხსენიებენ. ამას გარდა საქართველოს ხელისუფლება ამუშავებს პოზიციას იმისთვის, რომ საქართველოს ხმელეთსა და წყლებში რუსეთის თვითნებობაზე რეაგირება კონკრეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსთხოვას. ეს პროცესი დაიწყო აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთის რკინიგზის უკანონო გადაცემაზე რეაგირების მოთხოვნაზე მუშაობით. შოთა მალაშხიას თქმით,
პარასკევს ქონდა ამაზე ხდომა ჩვენ და საგარეოს, მოწვეული იყო ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამივე წარმომადგენლობა ესწრებოდა და შესაბამისად აფხაზეთის სტრუქტურები. მათ მიეცათ კონკრეტული დავალება, რომ ორი კვირის განმავლობაში ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ კუთხით, რომელიც არსებობს, აი ჟენევაშია სამი და ერთი მოსკოვში, მათ მიეწოდოთ ეს ინფორმაცია, რომ აქ მოხდა ეთნოწმენდა და აქ რკინიგზის ეგრეთ წოდებული პრივატიზაცია ყველა საერთაშორისო ნორმის დარღვევა. ამ ეთნოწმენდას 94-ში, 16-ში, 19-ში აღიარებდა თვითონ რუსეთიც.
შოთა მალაშხელის განმარტებით, ანალოგიური სამუშაოები ჩატარდება იმ ორგანიზაციებთანაც, რომელსაც ევალებათ რეაგირება საზღვაო და საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საერთაშორისო წესების და სამართლის დარღვევაზე. რუსეთი იმუქრება საქართველოს სანაპირო დაცვა კი მუშაობს უბრალოდ ისე, როგორც აქამდე მუშაობდა. ამის შესახებ სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა ზაზა გოგავამ მკითხა.
ჩვენ შეულებრივად სადაც პატრულირებდით, პატრულირებ შეულებრივად და ჩვენ იმას ვეწვევით საქმიანობას. ავიჯე აგამოჩენინან ასე.
სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიოსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
ხასათი და 30 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგვიგზავნეთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს მთავრობა მოსახლეობას ქუთაისში აბარებს ანგარიშს, მსგავსი ანგარიში ხალხს უკვე გაემართა თბილისსა და რუსთავში. სამინისტროების საკუთარი უწყებების შესახებ ინფორმაცია საომარ გეგმებს, ტექნიკურ შესაძლებლობებს და მიღწევებს წარმოადგენენ სპეციალურ პავილიონებში. ზუგდიდის სასჯელო აღზრდის დეპარტამენტში უარყოფენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თითქოს დაწესებულების უფროსმა პატიმარ მთვარის აკურდღელიას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შემდეგაც პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. როგორც დეპარტამენტის პრესამსახურში აცხადებენ, ეს ინფორმაცია გადაამოწმა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ და ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. გაროს ფაქტების მომძიებელი ანგარიშის თანახმად, ისრაელმა დაარღვია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი ღაზის სექტორში. 8 თვის წინანდელი ოპერაციის დროს გაეროს გამომძიებლის რიჩარდ გოლდსტოუნის თქმით, მისიამ დაასკვნა, რომ ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ძალების ქმედებები საომარ დანაშაულს უტოლდება და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულსაც კი წარმოადგენდეს. ისრაელმა დაუყოვნებლივ უპასუხა ამ ანგარიშს, როგორც სამხრივს, და აღნიშნა, რომ მასში უგულებელყოფილია ათასობით სარაკეტო თავდასხმა ისრაელზე ჰამასის მხრიდან. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის სტუმრობისას არაერთი ჭურვი ესროლეს ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების მწვანე ზონას, სადაც დიპლომატიური წარმომადგენლობებია განთავსებული. პოლიციის ცნობით, ორი ჭურვი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად ჩამოვარდა, მაგრამ მიზანს აცდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს 2012 წელს კვლავაც იყაროს კენჯი პრეზიდენტის თანამდებობაზე მეორე ვადით. ეს მან ვალდაიში რუსეთის ექსპერტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. კუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ექსპერტები, ადვოკატები და ჟურნალისტები სახალხო დამცველის ოფისში შეიკრიბნენ. მათ მადლობა გადაუხადეს სოზარ სუბარს, მისი კეთილსინდისიერი სამსახურისა და საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დამკვირვებისთვის. თავის მხრივ, სოზარ სუბარმა სახალხო დამცველის ოფისში მისულპირებს მადლობა გადაუხადა. მან თქვა, რომ სწორედ სახალხო დამცველის თანამშრომლები უთევდნენ ღამეებს დაზარალებულს. თუ რამე გაკეთდა და საზოგადოებაში სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა ნდობა მოიპოვა, ეს მათი დამსახურება, ეს მე არ გამიკეთებია, აღნიშნა სოზარ სუბარმა. ის ასევე მის შემცვლელს გიორგი ტუღურს ურჩევს, რომ შესაძლოა მასზე ხისტი იყოს, მაგრამ ადამიანზე წინ არავინ დააყენოს. მანვე აღნიშნა, რომ თანამდებობის დატოვების შემდეგ პირველ ხანებში უმეტეს დროს საკუთარ ოჯახთან გაატარებს. გიორგი ტუღურში მოვალეობას შესრულებას 17 სექტემბრს ბრიდან შეუდგება.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებაში ნიკომ გითხრათ ქუშის საღამოს გამართული გამოსამშვიდობელი საღამოს შესახებ, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისში გამართა. დღეს სოზარ სუბარი, სახალხო დამცველი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. დილამშვიდობის ბადნო სოზარ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც.
და ამ, ასე ვთქვათ, თანამდებობაზე ეს თქვენ ბოლოს სტუმრობა ალბათ ჩვენს ეთერში სამარაუდოს თუ ხვალდილამდე არ დაგჭირდით. დაგჭირდა თქვენი კომენტარი. ბანო სოზარ, სოზარ სუბარი სახალხო დამცველის პოსტზე იყო აქტიური, ძალიან ხშირი რესპონდენტი, ესეც მისი აქტიურობის ნიშანია. ხშირი რესპონდენტები იყვნენ თქვენი უწყების წარმომადგენლები, მათ შორის ჩვენი რადიოსიც. მაინტერესებს, ერთი არის აქტიურობა. როგორ ფიქრობთ, რისი შეცვლა შეძელით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ქვეყანაში?
ჩვეულებრივ სახალხო დამცველი არის ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომ ქვედა დონეებზე გააკონტროლოს, ირღვევა თუ არა ადამიანის უფლებები და ტარდება თუ არა ეს პოლიტიკა, რასაც დემოკრატიული ხელისუფლება ატარებს. არადემოკრატიულ ქვეყანაში წესით სახალხო დამცველი არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას არ სურს უფლებების დაცვა, ბუნებრივია ეს ინსტიტუტი მაშინ იქ ანომალიაა. ასე დროს როგორც წესი ხდება ის, რომ ეს ინსტიტუტი პრაქტიკულად არასრულებს თავის მოვალეობას, თუმცა არის არა იმ მოსაჩვენებელი გარედან. Ну, ცხადია რომ ჩვენ ხამას ვერ შევეგუებოდით, მაგრამ რეალურად ამიტომაც ერთგვარი გამონაკლისია საქართველოს, სადაც სახალხო დამცველს მოუხდა უჩვეულო ფუნქციის შესრულება. Ну, პრაქტიკულად ეს ინსტიტუტი ამ წლების განმავლობაში იქცა იმ არასწორი პოლიტიკის მამხილებლად და მაგრედიკებლად, რომელსაც ხელისუფლება ატარებდა. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა ძალიან ბევრ სფეროში იყო სწორედ გამიზნული პოლიტიკა. ბორსფეროში არა, ნუ თქვა სიტყვაზე ხა არავის არ აქვს პოლიტიკა, რომ მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებები იყოს დარღვეული. უბრალოდ ამ სფეროში არ გამოიყოფა საკმარისი თანხები, იმიტომ რომ პრიორიტეტი არის დაუშვათ სახელმწიფოსთვის სხვა და ესეც ცუდია, მაგრამ არის სფეროები, სადაც ეს პირდაპირ პოლიტიკაა, თქვა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური ოპოზიციის დევნა, განსხვავებული აზრის დევნა, შიშის დანერგვა საზოგადოებაში, სასამართლო რომ უნდა ემორჩილებოდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პროკურატურას, პარლამენტი რომ უფუნქციო გახდა, ხელისუფლების აყოფის პრინციპი რომ პრაქტიკულად არ მოქმედებს, თვითმმართველობა რომ ჩაგდეს, ყველაფერი არის გამიზნული პოლიტიკის შედეგი და
ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ გაუარეს და ამ წლების
ბევრად და ამ ყველაფერთან გიხდებოდა მუშაობა. მარტოს კითხეთ ახლა ელემენტარულად შეგიძლიათ ჟურნალისტი ხართ და ჩავმითვალოთ თბილისის საკრებულოს წევრების სახელები. Ну თავმჯდომარე ალბათ იცით.
რთულ დავალებას მაძლევთ და ვისარგებლებთ?
მეტრო არ გესოდნებათ ნამდვილად, აი ნამდვილად არ გესოდნებათ და მეცაც გეტყვით პარლამენტის წევრების ჩამოთვლას რო გთხოვოთ, ახლა მე 10-ზე მე ალბათ შეიძლება ჰაჰა ძალიან თუ დავფიქრეთ 15-მდე ავიდე, არ მგონია რომელიმე ჩვენთაგან მეც დავიდეს. რო გავხსნათ 5-7 წლის წინანდელი პარლამენტები ან საკრებულები, პრაქტიკულად ყველა ადამიანს ვიცნობთ, აი ერთი აო მართლა 20% შეიძლება არ გცნობოდა მაშინ, დღეს 20% რო იცოდეს ესეთი ადამიანი არ მეგულებას.
უნდა ვიცნობდეთ.
იცი რა, ძლიერი იყო პარლამენტი. ხა, როგორ შეიძლება? Ну, нормальный ქვეყანაში პოლიტიკა ნაკლებად არის.
ანუ ჟურნალისტებს არ მომ
საზოგადოებისთვის. Ну, ნაკლებად არის ნიუსების თემა, მაგრამ ჩვენთან ყოველი ნიუსი არის პოლიტიკა. სამ დროს ნიუსი რა არის, რომ რაღაცა რუსთავოზე გაიხსნა სამთავრობის რაღაცების გამოფენა, განახებენ იარაღებს, ეს იარაღი აქ კი არ უნდა განახონ რუსთავოზე, რომ შუნდა იყოს გამოყენებული, ანუ მე არ უნდა დავიწყოთ და. ამ დროს პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრი იყო პარლამენტი, პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრი იყო თვითმმართველობები. რეალური პოლიტიკა იქ მიდიოდა. დღეს არავინ არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ აღარ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩაკვდა, დაკარგა იქ ხო, აზრი დაკარგა იქ. იქ არაფერი არ ხდება პრაქტიკულად, იქ დებატები არ ხდება, იქ ქვეყნისთვის სასიცოცხლო საკითხებზე მსჯელობა არ ხდება. თბილისის საკრებულო ხო არაფერს არ წყვეტს ხო პრაქტიკულად და იმიტომ არის რომ იქ დებატები არ არის და აი ეს ცხადია, არის ძალიან სავალალო შედეგია. დღეს თქვენს ეთერს ვისმენდი, როგორ აღიარა, ну, თქვათ, ედიშერ ჯობავამ დანაშაული. ადამიანი, რომელიც სულა სხვა აზრზე იყო რამდენიმე, ну, თქვათ, დასაწყისში სასამართლოს თომის, მაგრამ მოითხო პროკურორს აცილება მოითხოვეს. პროკურორმა მოითხოვა აცილება, ქერე ხა შეცვენება გამოაცხადა თუ რაღაცა პრივატული შეხვედრები ჩატარდა და ჯობავამ აღიარა. და კარგი, მაშინ მე მაინტერესებს უბრალოდ, რა როგორც მოქალაქეს, თუ კიდე შეჯობაო, მართლა დამნაშავე იყო, თუ კიდე შეჯობაოს, მართლა ნარკოტიკი ქონდა,
თუ კიდე
რატო გამოუშვეს, რა თქვია, პირობითი სასჯელი და 2000 ლარი ჯარიმა, დაგვცინია, ან ეხა ადამიანი თუ ნარკოტიკების გამსაღებელია, ეხა სად არის ეგეთ სამართალი და ვიღაცას 1 ლარის ხურდობისთვის რეალურ ამბავს გეუბნები, 7 წელი აქვს მისჭილი, ვიღაცას 25 წელი აქვს მისჭილი, თაღლითობისთვის რაღაც 4000 ლარზე იყო ლაპარაკი და ნარკოტიკების გამსაღებელი პირობითი სასჯელით. ეგ რა არ ხდება ხო? ცხადია რომ ეს ადამიანი ამ შემთხვევაში არის აი უფრო პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და მას არანაირი ნარკოტიკი არ ქონია, უბრალოდ არჩევანის წინაშე დააყენეს თავისუფლება თუ რამე სხვა და ნუ აირჩია თავისუფლება და 2000 ლარის გადახდა. აი ეგ ამ დღეში ჩავარდა სასამართლო და ამ ყველაფერთან როცა გიხდება შეჯახება, ცხადია, არ არის ადვილი კონკრეტული შედეგების მიღწევა. თუმცა შედეგი ყოველთვის არ არის რაღაცა, სტატისტიკაში ყოველთვის ვერ აისახება ყველაფერი. მაგალითად 13% არის შესრულება ჩვენი რეკომენდაციების. ძალიან დაბალი შედეგია. Ну, შეიძლება ვთქვათ, კატასტროფული შედეგია.
რასთან შედარებით არის დაბალი? ვისთან შედარებით? თქვა, სხვა
ევროპული ქვეყნების ხადია, ხა, გაცილებით მაღალია, 50%-ზე მეტი არის, შეიძლება ითქვას ყველგან. და ამ შედეგის მიღწევა მეც შემიძლია 50%-ზე
მეტი,
90. Ну, მაგალითად, ჩარშან მოკლეს როენ შავაძე, ხო? დაიჭირა კუდმა, აწამეს, თითები აქ გადამტრეული, ნაცავის კვალის ხოლზე ეთყობა, შემდეგ 23 დაახალეს და გზისპირას დააგდეს. ხო ვიცოდი რომ ამ საქმეს არ გამოიძიებდნენ პარლამენტში და თქვა მაქრო ეს საქმე გამოუძიებელდარ ჩება ნამდვილად ვიცი ნუ მაინც გავაგზავნე რეკომენდაცია ხო მე რომ ამერიკა რომელიმე გადაწყვეტილების მიღები პირისთვის ვანო ზურადეიშვილი რა ვიცი ვინც გინდა რომ ისეთ რაკი ვიცი რომ ამ საქმეს არ გამოიძიებთ და რა სამაგეთ რამე მითხარით რა რაზე მოგმართოთ რეკომენდაციით რომ იმას გამოიძიებთ და იმაზე მიმართავდი ამაზე არ გავაგზავნეთ და გასაგები იქნებოდა მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმაჩნია რომ ის რო სიმართლე ვთქვით ეგ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი როდესაც ამის შემდეგ რო ინშავადის ქრის ხალბატონ ციცინოს მის ძმას მათ შვილებს ემუქრებოდნენ ჩემი თანამშრომლები თითქმის სამი თვის განმავლობაში ყოველ ღამეს მათთან ათევდნენ ოჯახში სოფელში ადიოდნენ და მორიგეობით ბათუმიდან ეს არ ყოფილა ჩემი დავალება ასე ამბიჯი მათ თვითონ მითხრეს და მე რა თქმა უნდა გამიხარდა რომ ესეთი გულისხმიერება გამოიჩინეს და ნება კი არ მივეცი უთხარი რომ და ძალიანაც კარგი და მეც რამდენჯერ ჩემო ჩავედი ეს სტატისტიკაში არ აისახება მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანების ვერც რამე დაგძრახავდა რომ ეს არ გავგეკეთებინა მეტყვი არ გვიწერია კანონში მაგრამ რატომღაც გონია რომ სახალხო დამცველის საქმე ესეც არის და აი ნუ რა ვიცი ამიტომ მიმაჩნია რომ მართლა ვაკეთებდით მაქსიმუმს ვისი გაკეთებაც შეიძლება და კიდევ ერთ ვიტყვი რომ აი ვაზაგაშვილის პლელობის საქმე, ვაზაგაშვილის და ხუბულოვის. ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ არ იქნებოდა გამოძიებული და ვიცოდით ყველა, მაგრამ სამნახევარი წელი ვიბრძოლებ ისე, რომ ექსპერტიზა ჩაგვეტარებინა და მივაღწიეთ ბოლოს, რომ ალტერნატიულ ექსპერტიზად ჩავატარეთ. და რა აღმოჩნდა? იქ სადაც სახელმწიფო ექსპერტიზა წერს, ნასროლია შიგნიდან გარეთ, ანუ ამ ბიჭებმა ესროლეს პოლიციელებს, სინამდვილეში ეს ნატყვი არის გარედან შიგნით. მოიტყვა ექსპერტიზა, მოიტყვა გამოძიებამ. აი მარტო ამ ერთი ექსპერტიზისთვის ღირდა ბრძოლა წლების განმავლობაში და ეს არის საბრალდებო დასკვნა მთელი ხელისუფლებისთვის და არ მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმეში მონაწილე პირებისთვის ისე როგორც აფრასიძეების საქმე რომლებსაც ასეთ საინტერესო აღიარება გააკეთა პრეზიდენტმა და ამ ხუთი წლიანი მუშაობის შემდეგ აი დღეს გამოვაქვეყნებთ ალბათ აფრასიძეების საქმეზე საბოლოო დასკვნას და ეს იქნება ბოლო დასკვნა რომელიც ჩვენი ოფისიდან გავა ჩემი ხელმოწერით.
ანუ და რა ბერკეტები გაქვთ, როდესაც იძიებთ ამათო იმ საკითხს, როდესაც სწავლობთ ამათო იმ
ნორმალურ ვითარებაში, ეს არის უძლიერეს ინსტიტუტი, ეს არის ხმალი, რომელსაც ვადაზე ხელი, რომელსაც ვადაზე ხელი უჭირავს პარლამენტს. ორი ხმალი აქვს რა, ნუ პარლამენტში თვითონ არის ძლიერი უძლიერესი, ნუ პოლიტიკის გამსაზღვრელი ორგანოა, ხო, კონსტიტუციით და ორმას აქვს ორი ძლიერი ორლესული, ასეთ ორივე ხელში ეს არის კონტროლის პალატა, რომელსაც კორუფციას უნდა ებრძოლოს და ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც ადამიანის უფლებების დარღვევას, სუდ ადმინისტრირებას, სუდ მართვას უნდა ებრძოლოს. ნუ არც ერთს არ იყენებს პრაქტიკულად პირიქით ის ცდილობს რომ ეს მახვილი თავად სახალხო დამცველის ოფისის წინააღმდეგ წარმართოს, იმიტომ რომ ნუ არ მოსწონს როცა ჩვენ ვამხელთ აი ამ დარღვევებს. ბერკეტი რა არის? ბერკეტი ლეგალური ბერკეტი ეს არის ის რომ ჩვენ გვაქვს უფლება შევიდეთ ნებისმიერ დახურულ ინსტიტუციაში და ამ ხრივ აი მსოფლიოში ვართ ჩემპიონები ჩვენი მონიტორინგი ამდენი მონიტორინგი ან არ განხორციელებია ევროპის ყველა ომბუდსმენს ერთად რაც ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში გავაკეთეთ ნუ გულისხმობ ევროპელებს იმ 5 წლის განმავლობაში ნუ აი მართლა ყველა ქვეყანას ყოფილ სოციალისტურ სასადასავთ ევროპულსაც ერთად არ განხორციელებია იმდენი მონიტორინგი რაც ამ ერთ ოფისმა გააკეთა ამ 5 წლის განმავლობაში გვაქვს უფლება გამოვითხოვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია და ერთ სკანდალს ხშირად იყო რომ არგვაძლევდნენ და ერთ სკანდალს ხდით თითქოს ხოლმე და ნუ ყოველთვის ვერ ამარო მრავალ შემთხვევაში ვაღწევდით შედეგს გვაქვს უფლება დავაჯარიმოთ ადამიანი რომელიც არ გამორჩილება თანამდებობის პირი და ეს უფლებას პრაქტიკულად არ იყო გამოყენებული ჩემამდე და ძალიან აქტიურად ვიყენებდით და უამრავი მაღალი თანამდებობის პირი იქნა დაჯარიმებული პროკურორები სამართლობრივი უფროსები რა ქვია მერები გამგებლები და ასე შემდეგ ანუ მერაბიშვილის დაჯარიმება არ დააკმაყოფილა სასამართლომ ერთი ორი სხვა მინისტრს და მუხარამ გაჭრა როცა განვაცხადა პრეს კონფერენციაზე რომ მოუწევთ სასამართლოში წასვლა და თავის დაცვა სასწრაფოდ მოგცეს ინფორმაცია რასაც მანამდე არ გვაძლევდნენ მაგალითად სპორტის გაუქმებულ აკადემიასთან დაკავშირებით ასე რომ ეს არის ის და კიდე ბერკეტი არის საერთაშორისო და ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა ეს მხარდაჭერა იყო რის გამოც ხშირად ვერ ხერხდებოდა ვთქვათ ზეწოლები ჩვენს ოფისზე დღეს აი დღეს ერთ როლს მანდი ახსენეთ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი რომელიც ერთხელ ჩვენთან მოვიდა პირდაპირ პრეზიდენტთან შეხვედრას მე მოვიდი ჩვენთან და აი ეს ღიად მითხრა რომ პრეზიდენტთან ვიყავი მე აქ იმისთვის არ მოსულა რომ მოვისმინო ინფორმაციები კარგად ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაში და ისიც ვიცი რასაც თქვენ აკეთებდო მე მოვედიო რომ ისოდეს ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ რომ თქვენ გაქვთ ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერაო და ანუ პრეზიდენტისგან და ჩვენთან მოვიდა და ასეთი ეს არის ყოველთი გამონაკლისი ასეთი შემთხვევები იყო ბევრი
მანდოსაზარ სმენელები არიან უკვე ხაზე ომანიშნე მე ტელეფონის ნომერი არც კი გამომიცხადებია ჯერ მუდმივი სმენელები იქნებიან დანარჩენებს შეგახსენებ 988327 და 204110 და 204110ა ჩვენი ტელეფონის ნომრები ჩემი თხოვნა იქნება რომ მოკლედ გამოთქვათ აზრი და დასოთ შეკითხვა რომ სხვებსაც მივცეთ საშუალება დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობათ
გისმენთ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში. გამარჯობათ ბატონო, გისმენთ.
ესე იგი, მოკლედ ასეა, თუ ესეთი ბერკედები დარჩა და ესეთივე საშუალებები, როგორიც ახლა აქვს აი ამ ბატონ სოზას სუბარს, მაშინ უნდა დასახელება გამოიცვალოს, არა ადამიანის უფლებათა დამცველი, არა არამედ ადამიანის უფლებათა დამკვირვებელი. იმიტომ რომ დამცველი ფეხბურთის მოედანზე უარდება ფეხებში და ართმევს ბურთს. და თუ გვერდიდან უყურებს როგორ შეაგდებენ ბურთს, მაშინ ის დამცველი არ არის, ის არის დამკვირვებელი.
საჯი.
მადლობ ზარისთვის, კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. ბატონო სოზარ, თქვენ ბრძანეთ ახლა წეღან რამდენიმე წუთის წინ რომ შეიძლება ეს არ არის მიზან მიმართული პოლიტიკა, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ბატონო სოზარ, რომ ეს ზუსტად მიზან მიმართული პოლიტიკაა და ეს წლების განმავლობაში ტარდება და ასეთი დევიზი აქვს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოს ინვალიდების გარეშე, რაც ნაკლები იქნება ამ ადამიანების რაოდენობა უფრო აწყობთ ჩვენს ქვეყანას. მაგალითად შარშან მთელი წლის განმავლობაში თითქმის მინიმალურ პენსიაზე გაცილებით ნაკლები დანიშნული ჰქონდა ინვალიდებს პენსია. ეს ერთი. მეორე, ინვალიდებს სტაჟი არ ითვალისწინებენ პენსიის დანიშნის რამდენიმე კაპიკი, რამდენიმე ლარი. და ყოველ დღე, ყოველ ნაბიჯზე ჩვენ ვხედავთ როგორი დამოკიდებულება არის მთავრობის და ქვეყანაში ინვალიდების მიმართ.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, აი მეორე მსმენელიდან დავიწყებ. ახლა მე იმითო თქვენ რო ეთქვათ ეს პოლიტიკური ნება. უბრალოდ უყურადღებობას პოლიტიკური ნების გამოჩენაა თავისთავად და როდესაც თქვათ თანხის დაზოგვის მიზნით ინვალიდთა დაახლოებით 30% შეუწყვეტეს პენსიები, ესეც პოლიტიკაა და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. უბრალოდ ზოგჯერ მართლაც ძნელი გასარჩევია სად არის პოლიტიკა და სად არა. იგი ბავშვთა სახლები რო ავიღოთ, აი სახელმწიფომ დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაცია. არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ აი ყველაფერი ამ პიარზე გადის. საბოლოოდ თელ პიარი უცხოთის თვალშიც და შიგნითაც აიგო ამ დეინსტიტუციონალიზაციაზე და საერთოდ დაივიწყეს ბავშვთა ის ბავშვები, რომლებიც ბავშვთა სახლებში იყვნენ ჯერ კიდევ და იქნებიან ძალიან დიდ ხანს კიდევ და ახლა სრული დეინსტიტუციონალიზაცია არსად არ მომხდარა. ანუ აი პოლიტიკა ეგ არის, პოლიტიკური ნება ამ შემთხვევაში რომ კიდევ თუ არის ბავშვები ცუდად უნდა იყვნენ, ეს არავის არ ქონია ამას გულისხმობდი იგივე შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებითაც, მაგრამ პოლიტიკა არის ის, რომ აღარ გაინტერესებს და სხვა არამეზე აკეთებ აქცენტს და მარტო შენს პიარზე ფიქრობა. ეს არის ყველაზე ცუდი პოლიტიკა და ამ პიარისთვის გავიწყდება, რომ იქ ათასობით ადამიანს ირდება დახმარება და ათასობით ადამიანს ირდება რაღაცა თანადგომა და იგივე თანასწორი პირობების შექმნა ამ ადამიანებისთვის. ასე რომ ეს არის ერთი პოლიტიკის ერთი განსაზღვრელი რაღაცა. ეხლა მეორე, რაც შეეხება წეღანდელ მსმენელს, ხო, მართლად მართალია
რა,
მართლად დამკვირვებელის ფუნქცია აქვს და ასეც იქნება, ხო, თუ კი პარლამენტი არ არის დაინტერესებული. თუმცა აქ არის მეორე, აი ვაზაგაშვილის საქმეზე, ხო, მივაღწიეთ, რომ ჩატარდა ექსპერტიზა. მეტის მიღწევა ამ საქმეზე შეუძლებელია, თუ პროკურატურა არ მოინდომებს ამის შემდეგ გამოძიებას, მაგრამ მივაღწიეთ ამას დასჭირდა მართლა წლების ბრძოლა, ამას დასჭირდა უამრავი წერილის გაგზავნა მუქარები, რომ პირადად მივიდოდი ერთ სკანდალს ავტეხავდი, როცა ექსპერტებს არ უშვებდნენ მანქანასთან და მივაღწიეთ ბოლოს, რომ ეს ექსპერტიზა ჩატარდა. ეს გამოძადებული საბრალდებო დასკვნა, რომელთაც აუცილებლად დადგება იმ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, ვინც ეს საზარელი ოპერაცია ჩაატარა და ისე ჩახოცა ეს ბიჭები მანქანაში. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ საქართველოს მომავლის ისტორიკოსი, როცა დაიწყებს ამ პერიოდის ისტორიის წერას, ვერასდროს ვერ ასწდება ვერაულის გვერდს იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენ დავდევით იმ მოხსენებებს, იმიტომ რომ იქ ჩანს რა ტიპის ქვეყანაში ვცხოვრობდით. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ეს დამკვირვებლის ფუნქციაა, მაგრამ ზოგჯერ ეს მნიშვნელოვანია. საბჭოთა კავშირი უბრალოდ არ დაინგრეოდა, რომ არ ყოფილიყვნენ დისიდენტები, რომლებიც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ გარდა იმისა, რომ ლაპარაკობდნენ და არ ურიგდებოდნენ რეჟიმს, მაგრამ მათ შეძლეს ის, რომ ეს ქვეყანა შეცვლილიყო და დანგრეულიყო. ეხლა ნუ ცუდია, როცა კონსტიტუციურ თანამდებობის პირს დისიდენტის მასში პოზაში უწევს ხოლმე, მაგრამ ხო ნუ რაც ვიზამთ ახლა ეგეც საქმეა ზოგჯერ.
ანუ სვენელისგან განსხვავებით თქვენ არ თulit, რომ აი ამ ასეულობით გვერდიანი მოხსენებების ანგარიშების წერა ამავე იყო.
ეს არის გეუბნებით, ეს არის დოკუმენტების საბრალდებო დასკვნები, რომლებითაც პასუხს აგებს რეჟიმი ზოგადად და ყველა ის პირი, ვინც ამ დანაშაულებრივ რეჟიმს ემსახურებოდა და დანაშაულებს ჩადიოდა ამ წლების განმავლობაში.
საერთაშორისო ორგანიზაცია
კიდევ ის არო, ეს არის ერთგვარი მაგალითი, როგორ არ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება, ვინც ჩახედოს გაიგებს.
მსმენელები არიანო კიდევ მანიშნებს ოპერატორი დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. ვეღარ დაგველო და ერთი მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ხალხო.
გამარჯობათ.
გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ბატონო სოზარ, თქვენმა საქმემ გამოგაჩინა და მე თავს მივცემ უფლებას, რომ პრეზიდენტს მივწერჩევა თუ მართლა ასე გვეთიცება სიყვარულში ხალხი უყვარს ქართველი ხალხი, დღეს დაუყოვნებლივ ან ხვალ ღირსების ორდენით უნდა დაგაჯილდოვოთ.
მადლობ ზარისთვის. 988 327 და 204 ასათია. მსვენელია ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო სოზარ. ძალიან კარგია რაც გააკეთეთ ის და კიდე ტრადიციულ შეკითხვას დაგისვამთ ის იმას რასაც ყოველთვის ვავდი ხოლმე მე ადამიანის უფლებების დაცვაზე წინ მართალია რომ პოლიციის რეჟიმი ანუ გავაძლიერეთ პოლიცია თუმცა ვის და არის სასარგებლოდ ეს საკითხია თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ პირი ყოფილიყო კიდევ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ანუ რა არის რა ერთიდან გასაგული შანსი ამ ხელისუფლების და რაც თავარია დემოკრატიული ხელისუფლება და რასაც ქვიან ამ პოლიტიკური პლურალიზმი აი ამისთვის ვინ გააკეთებს აწყობთ ამას რომ გამოიცვლება
რაღაცა
გავიგეთ ხელისუფლება როდესაც ის მართლა დაიგო ან მოგვისმენს ჩვენ დიდი მადლობა
მადლობთ
მადლობა ახლა ნოდგერსების ორდენს რაც შეეხება ღირსების ორდენს და ვერანაირ ჯილდოს ვერ ავიღებ ხელისუფლებისგან რომელიც არღოს ადამიანის უფლებებს. სხვა რამეში რომ მქონდეს დამსახურება ავიღებდი ახლა ადამიანის უფლების დამცველმა როგორ უნდა მიიღოს ჯილდო იმ ხელისუფლებისგან რომელიც არის ადამიანის უფლების დამრღვევი. რაში უნდა მომცეს ჯილდო რომ მას ვაკრიტიკებ ახლა ნუ ანომალია გამოვიდა და
თუმცა თქვენი ვთქვათ ღირსების აღნიშვნისგან აღნიშვნას ვერ აუარა გვერდი მაგაცოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში ბრძანდებოდით სტუმრად უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა მაგალითად რომ უმრავლესობა მუდამ გააკრიტიკებდათ.
კი ხო ახლა შეიძლება ხომ ახლა მართლა ხუმრობით ამბობ, მაგრამ არც ესე იდეალურადაც არ ვიმუშავია, მაგრამ არც ესე ცუდად რო პეტრესის გარეშვილის ხება დავემსახურო ახლა. ღირსების წარდგენილი ვიყავი პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ, წარდგენილი კი არა, გადმოცეს პოლონეთის ღირსების ოქროს ჯვარი, რომელზეც ვარ განვაცხადე, იმიტომ რომ რატომღაც მოხდა, რომ მაშინ რაც გადაწყვეტილი იყო, რომ ჯვარი უნდა მიმეღოს, სწორედ იმ პერიოდში პრეზიდენტი ჩამოვიდა საქართველოში და რატომღაც ამის შემდეგ ეთყობა საუბარში ახსენა ჩვენს პრეზიდენტთან თუ რა იყო, აღმოჩნდა რომ საქართველოს პრეზიდენტს საც უნდა მიეცა თანხმობა, მე ვარ განვაცხადე, ამის შემდეგ მათ მომწერეს მრავალი წერილი, რომ ისეთ რაც გადაწყვეტილია თქვენი პრეზიდენტი არაფერ შუაშია, მაგრამ ნუ რა თუნდაც ფორმალური თანხმობა რახან არსაუდა ამ ორდენზე საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, მე მას ვერ მივიღებდი ნამდვილად. ეს ისე ცოტა ლირიკული გადახვევა. რაც შეეხება ქვეყანას, უბრალოდ შანსი, რომელიც ჩვენ გავუშვით ამ 5-6 წლის განმავლობაში, არის ალბათ საუნაზღაურებელი. ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა წარმოუდგენელი მხარდაჭერა დასავლეთიდან, ითვლებოდა ლიდერად მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში, ერთგვარი დემოკრატიის რეფორმების და ასე შემდეგ, და ამ დროს ყველაფერი წავიდა უკან. აი ესეთ ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა, როგორც არის Freedom House და სხვა, საქართველოს საერთოდ ამოიღეს არჩევითი დემოკრატიების რიცხვიდან. და დღეს რა დაგვჭირდა ერთადერთი, რომ ყოველწლიურად რაღაცა დიდი პიარი უნდა აიგოს იმაზე, რომ სოფლიო ბანკის მონაცემში რაღაცა ხან მე-11 ადგილს ვიკავებთ იმაში, რო თუ როგორ ადვილია ჩვენთან ბიზნესის დაწყება, ანუ რაც ცოტა ქაღალდია ამისთვის საჭირო. ხო, მაგრამ მე დაწყებულ ბიზნესს რო ანადგურებენ კიბერხალვაში, რო ყოფაუტირეს უამრავ სხვა ბიზნესმენს, რომელიც თქვა პოლიტიკურად არ მიაჩნდათ სანდოდ, რო დაუხურეს ბიზნესები, ამაზე პასუხი ცხადია არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი ამას არ იკვლევენ. დემოკრატია შესაძლებელია, ოღონდ დემოკრატია სჭირდება მთელი საზოგადოების ერთიანობა და მთელი საზოგადოების ძალისხმევა და აქეთ უნდა მიმართოთ ჩვენი ძალისხმევა. თქვა ჩვენი შეცდომა იყო, როდესაც ერთ ადამიანზე გქონდა იმედი დამყარებული, ჩვენში გულისხმობთ თელ საზოგადოებას და ეხლეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს.
უნდა შეიცვალოს თუ იცვლება თქვენი აზრი?
ჩვენ უნდა შევცვალოთ. თუმცა ზოგადად როცა რევოლუციები ხდება, ხშირად ამბობენ რომ ახლა რევოლუცია ყოველთვის ესე ჭამს თავის გმირებს. ახლა საფრანგეთის რევოლუციის მაგალითია ყოველთვის, რომ რაღაც საფრანგეთის არის სხვა მაგალითებიც, რა საფრანგეთის რევოლუცია მოხდა, როდესაც ადამიანები მოვიდნენ რაღაც სხვა იდეალებით, მოვა ერთობა, თავისუფლება და ამუშავეს გილიოტინა და ჯერ თუ საფრანგეთს დააჭრეს თავი და მერე ერთმანეთს. და ბოლოს მოვიდა ნაპოლეონი, ხო? და სულეც სხვა რამე მოხდა ამერიკაში, იქ მოვიდნენ ის დამფუძნებელი მამები, რომლებმა სამედანვე გამოაცხადეს ის ღირებულებები, ისე როგორც ფრანგმა რევოლუციონერებმა ღირებულებები, რომლებმა ისთვისაც ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ ფრანგები რევოლუციონერები როცა ამბობდნენ, ისინი სხვა რამეს ფიქრობდნენ და ამერიკელები რასაც ამბობდნენ, იმას ფიქრობდნენ. ამიტომაც ამერიკაში სხვანაირად იმუშავა რევოლუციამ და სხვანაირად აეწყო მერე ქვეყანა, განსხვავებით საფრანგეთისგან.
ქართველები
და ჩვენ სამწუხაროდ საფრანგეთის გზით წავედით, იგივე ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ ყოველდღე დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე, რაღაც ლიბერალურ ღირებულებებზე, თქვა ზურაბადეიშვილი, კუბლაშვილები, ძმები, მათ შორის ეთუზენეს სამართლოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერია, თვით პრეზიდენტიც, დღეს სრულიად სხვა რამეს გვეუბნებიან პრეზიდენტმა, რამდენიმე დღეს წინ გააკეთა ძალიან სერიოზული აღიარება, რომელიც საკმარისია მისი სისხლ სამართლებრივი პასუხისგებლობისთვის. მან თქვა, რომ მან გასცა ბრძანება გაენადგურებინათ და ბომბა თაფრასიძეების ოჯახი. ნამდვილად, როგორც ჟურნალისტსაც ამ რადიოს ეთერშიც როცა მუშაობდი, არაერთხელ გამიკრიტიკებია ის დამოკიდებულება, რაც შევარდნაძის დროს სახელმწიფოს ჰქონდა ამ ოჯახთან დაკავშირებით, როცა თქვათ ადამიანებს არსებობს ეჭვი, ისინი ჩადიან დანაშაულს, ისინი დააკავო და შემორიგებებზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი. შემორიგება გაუგებარი ტერმინია, მაგრამ წახვიდე 1000 კაცი დაახლოებით 4 ადამიანის დასაკავებლად 12 ვერტფრენის სპეცრაზმებით და ბომბო რაკეტები ესროლო, ეგ დანაშაულია. შეიძლება იარაღი გამოიყენოს პოლიციამ და 4 კი არა, გაცილებით მეტი, 2 კი არა, გაცილებით მეტი ადამიანი მოკვდეს იმ სპეცოპერაციის დროს, თუ აუცილებლობა მოითხოვს, მაგრამ როცა პრეზიდენტი ამბობს, რომ განადგურების ბრძანება მივეცი და არა დაკავების, ეს დანაშაულია და ეს არის აი ტერორისტული სახელმწიფოს პირველი ნიშანი და ტერორისტული სახელმწიფოს ნიშანია ვაზაგაშვილის და ხუბულოვის პლელობაც და უამრავი სხვა საქმე, რომელიც ამ წლების განმავლობაში გქონია და ეს ცხადია, რომ უნდა შევცვალოთ.
არის სმენელი ხაზი. ბანო საზარ, თქვენ ახსენეთ როგორც საზოგადოების ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მხარდაჭერის მნიშვნელობა. რამდენად გაფაციცდა, ასე ვიტყოდი, დასავლეთი საქართველოსი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხის მიმართ ბოლო წლებში?
სამწუხარო იყო დამოკიდებულება ძალიან ხშირად და რამდენჯერმე მიჩხუბია, აი სერიოზულად მიჩხუბია იგივე ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრი და საპარლამენტო მონიტორინგის კომისიის წევრი. ვეუბნებოდი, ულაგებდი ფაქტებს, ნუ წავიდოდნენ სტრასბურგში და გამოდიოდა დასნარო საქართველოს ყვავის დემოკრატია. 7 ნოემბრის შემდეგ, როცა მათ შევხვდი, ისინი თავდახრილები იყვნენ და ვერაფერს ვერ მოპასუხობდნენ, რომ ვეუბნებდა აი თქვენ რომ თავის დროზე ჩემ ფაქტებისთვის ყურადღება მიგექციათ, დღეს შეიძლება სხვანაირი მდგომარეობა გქონოდა და ეს 7 ნოემბერი არ მომხდარიყო. თუმცა განსხვავებით იქცეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც ერთის ხრივ იმ დროსაც ხელისუფლებას, მარტო არ მარტო საქართველოს, ამ კონკრეტულად ხელისუფლებას ჰქონდა უძლიერესი მხარდაჭერა ამერიკის ადმინისტრაციისგან, მეორე მხრივ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებები ყოველთვის იყო ადეკვატური და ყველა პრობლემა იყო ასახული ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. ძალიან მკაცრი იყვნენ თავიდანვე არასამთავრობო ორგანიზაციები, Human Rights Watch, Amnesty International-ის პოზიციები, კრიტიკა იყო აი უფრო ძლიერი, ვიდრე თქვა იგივე შევარდნაძის პერიოდში, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ რეალურად საით ხდებოდა, რადგანაც დასავლეთის სახელმწიფოები თვალს ხუჭავდნენ ამაზე. ჩემს გაოცებას არ ქონდა ხოლმე საზღვარი, როცა ზოგიერთი დიპლომატები საქართველოსი აკრედიტებული ელჩები ჩემთან საუბრის დროს როგორ ღიად გამოხატავდნენ თავიანთ უკმაყოფილებას და ეს უკმაყოფილება აი მართლა ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის გამონათქვამით მომაგონებდა. შალონათ ლაშვილი რო ელაპარაკებს ზოგჯერ, აი დაახლოებით ეს ელაპარაკობდნენ ეს დიპლომატები პირად საუბრებში, მაგრამ ეს არასდროს არ აისახებოდა მათი ქვეყნების დამოკიდებულებაში და ამანაც ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაზე. თუმცა დღეს რეალურად იცვლება დამოკიდებულება, დღეს მოთხოვნები გაცილებით მკაცრია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ერთგვარი შანსია იმისთვის, რომ ჩვენთან რაღაც პროცესები შეიცვალოს. თუმცა ამავე დროს მარტო მოთხოვნა არაფერს არ ნიშნავს. ყველამ კარგად ვიცით, რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, იგივე იმ დახმარებას, რაცაც რომის შემდეგ ვიწევენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატების მთავრობა, ხო? 4.5 მილიარდი ევრო ერთია და 1 მილიარდი დოლარი მეორე. ეს არ უნდა იყოს ესეთი უპირობო დახმარება, როცა საერთოდ დახურულია ევროკავშირის დახმარება, საერთოდ არ ვიცით პრიორიტეტები რა შეიძლება იყოს, რა კონკრეტულად ცელდება გზეცემები, არ გაძლევთ ფულს. არ არის გამოძიებული საქმე, ფულს არ გაძლევთ. გამოიძიეთ ეს რაღაცა გააკეთეთ, დაუბრუნეთ სიტყვაზე იმედი თავის მფლობელს. რაღაცა აი კონკრეტული რაღაცები გააკეთოს ხელისუფლება, ნამდვილობებით უნდა იყოს ეს ფულის მოცემა და ეს იქნება მართლა დემოკრატიის მხარდაჭერა.
ჩვენი გადაცემა სრულდება ბანოსოზარ აფრასიტების საქმეზე გამოაქვეყნებთ ბრძანეთ მასალასო დღეს მოხდება თუ შეიძლება
დღეს გავორცელებთ რელის ახალ პრეს კონფერენციის ჩატარებას არ ვაპირებ ბოლო დღე, მაგრამ ახლა რომ მივდივარ სწორედ ამ საკითხზე, რამდენიმე საკითხია და მათ შორის ერთ-ერთი ამ საკითხზეც უნდა ვიმუშაო.
თქვენ არერთხელ დაგისო შეკითხვა წამები გაგრჩება თქვენს მომავალ გეგმაზე, არაზუსტებთ, მაგრამ მე კითხავთ ასე, იცის სოზარ სუპერმა რას აპირებს ხო? გადაწყვეტილი აქვს უკვე?
კი.
გადაწყვეტილი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდა, ახალი ამბები ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.